salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhərdə sizə xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyə Səzadə
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Xəbər Əsərə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bütün dünyada isə internetdə canlı izləyə bilərsiniz bizi.
Ünvanımız 3W Azadlıq Radiosu.az-dır. Saat 9 olan əsas xəbərlərimiz. Bugün azərbaycanlı və erməni politoloqlar ilk dəfə video konferans keçirib Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Bakı, Moskva, Yerevan video konferansı təşkil olunacaq.
Sudanda sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb, son məlumata görə 100-ə qədər adam həlak olub.
Bugün Avropa Komissiyası Kosovaya beynəlxalq yardım üçün Brüsseldə samit keçirəcək.
Axşam futbol, Avropa futbol çempionatında İspaniya komandası Rusiya millisini məğlub etdi 4-1. İsveç isə Avropa çempionu Yunanistana 2-0 hesabı ilə qalib gəldi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Birazdan siz xəbərlərin təhlilinlə tanış ola biləcəksiniz, hələlik isə xəbərlər. Bugün Bakı, Moskva, Yerevan video konferansı təşkil olunacaq. Konferans prezidentlər İlham Əliyev ilə Serj Sarkisyanın son görüşünün nəticələrinə həsr olunub. Birinci dəfədir ki, Bakı, Yerevan arasında belə körpü keçirilir. Konferansda hər üç tərəfdən politoloqlar iştirak edəcəklər. ATT sədrliyi edən Finlandiya Xarici İşlər Naziri Aleksandr Stab dünən Helsinki-də Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb. Stab deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ATT-in vasitəçiliyindən maksimum istifadə etməlidirlər. Sülh danışıqlarına alternativ yoxdur.
Sudanda sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb, 100-ə qədər adam həlak olub, göyərtədə 200-dən çox adam var imiş. Xeyli adamın taliyi naməlumdur. Təyyarə Yordaniyadan gəlirmiş, hava şəraiti pis imiş, Hartum beynəlxalq hava limanına inən vaxt yanğın başlayıb.
Bugün Avropa Komissiyası Kosovaya beynəlxalq yardım üçün Brüsseldə samit keçirəcək. Yardım Kosovanın dövlətçiliyini gücləndirmək üçündür. 5 aydır ki, Kosova müstəqildir. Avropa Birliyi ölkələrinin əksəriyyəti artıq Kosovanı müstəqil dövlət kimi rəsmən tanıyıblar.
Amerika ilə Avropa Birliyi isə Rusiyaya müraciət edib ki, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşdın. Dünən Sloveniyada Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyinin birgə sammit olub, qərb liderləri deyiblər ki, onlar inanırlar ki, Moskva ilə Tbilisi separatçı Cənubi Osetiya Abxaziya məsələsində barışığa gələ biləcəklər. Rusiya Gürcüstanın bu iki separatçı regionunu dəstəkləyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Gələn bazar günü Səudiyyə Ərəbistanı neft ixrac və idxal edən ölkələrlə bir yerdə neftin qiymətini müzakirə edəcək. Səudiyyə Ərəbistanı OPEC-də neft ixrac edən ölkələr birliyində aparıcı neft istehsalçısıdır. Neftin bir barelinin qiyməti 140 dollara yaxınlaşıb. OPEC neftin bahalaşmasını spekulyativ addımlarla yaxın şərqdə gərginliyin artmasına izah edir. Səudiyyə Ərəbistanı isə deyib ki, 140 dollar ədalətsiz rəqəmdir. Amerika Səudiyyə Ərəbistanının toplantı keçirmək qərarını alqışlayıb.
Bugün Amerikan prezidenti George Bush Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə görüşməlidir. İranın nüvə proqramı, ətraf mühitin mühafizəsi, neftin qiyməti məsələsini müzakirə edəcəklər. Yer gəlmişkən biz Vaşinqtondakı həmkarımızla bu haqda danışacağıq. Amerika prezidentinin Avropa ölkələrinə səfəri ilə bağlı.
Qazaxıstanın prezidenti Nursultan Nazarbayev Fransada rəsmi səfərdədir. Bugün o, Fransız həmkarı Nicolas Sarkozy ilə görüşəcək. Nursultan Nazarbayev bugün həm də Qazaxıstan-Fransa biznes forumunda iştirak edəcək.
Məşhur qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatov dünən Almaniya xəstəxanasında böyrəklərin kəskin iltihabından vəfat edib. 79 yaşlı yazıçı ədəbiyyatdan başqa diplomatik fəaliyyətlə də məşğul idi. O, Qırğızstanın Avropa Birliyində və UNESCO-da səfiri idi.
Və axşam Avropa futbol çempionatında İspaniya komandası Rusiya millisini məğlub elədi. 4-1. Rusların qapısında 4 zərbədən üçünü David Villa vurdu. Dünənki oyunlar D qrupu çərçivəsində idi. İsveç isə Avropa çempionu Yunanistanı 2-0 məğlub elədi. Bu axşam Çexiya Portuqaliya ilə oynayacaq, İsveç və Türkiyə ilə İ qrupunda yarışacaq. Birazdan bu haqda ətraflı danışacağıq.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Bizim xəbərlərimizi hər saatın tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Xəbər ətərsə biraz hadisələrin şərhi ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı. axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəayət baydaqda rap bayraq qalxdı
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Sabahınız bir də xeyir olsun. Artıq ona 5 dəqiqə işləyir. Siz 101.7 FM-də bizim səhər verilişimizi dinləyirsiniz. Xəbər ətəri bizim verilişimiz səhər saat 8-dən başlayır. 8-dən başlayan verilişimizi həm də Orta Dağda, rayonlarda da dinləmək mümkündür. Qarşıdakı yarım saatda nələrdən danışacağıq? Bu haqda sizə xəbər verək. İmtahandan 2 alan şagirdə attestatı almaq neçəyə başa gələ bilər? Valideynlər deyirlər ki, attestatı satır hökumət. Bəs Misir Mərdanov nə deyir? Bu haqda reportajımız olacaq. Biləcəksiniz ki, Avropa Çempionatı başlayandan niyə kənddə kəsəkdə Azərbaycanın kəndlərində malqala qara uğurluğu artıb? Bu barədə söhbət eləyəcək. Amerikanın gözlənilən ilk qara dərli prezidenti haqda Birləşmiş Ştatlarda nə fikirləşirlər? Bu barədə biz Vaşinqtondakı həmkarımızla söhbət eləmişik. Həmin müsahibəyə də siz qulaq asa biləcəksiniz. Bundan başqa artıq bilirsiniz, dünən yatıb yuxuya qalmışsınızsa, futbol oyunlarının şərhini də bizdən eşidə biləcəksiniz. Futbol şərhçimiz Mahir Rüstəmlinin dediklərini.
Və bir məlumatı da.
Bir məsələni də çatdırım. Bugün Azərbaycanlı və erməni politoloqların ilk dəfə video konfransa keçirilməlidir. Birazdan biz bu haqda da söhbət eləyəcəyik studiyamızda. Hələ isə verilişimiz davam edir. Dünən orta məktəblərinin 11-ci sinif şagirdləri həyəcan içində idilər. İmtahan nəticələrini gözləyirdilər. Nəticələr açıqlandı axşam saatlarında, amma deyildiyi vaxtdan bir qədər geç. Amma həyəcanı artıran nazirliyin nəticələri internetə geç yerləşdirməsi deyildi və internetdəki yükləmə də deyildi. Birinci dəfə ilə Azərbaycanda test qaydasında imtahanlar keçirilirdi və bu da şagirdlərin narahatlığına, narazılığına bir qədər səbəb olmuşdur.
Təhsil Nazirliyinin bəyanatı isə narahatlığı biraz da artıra bilər. Çünki Təhsil Nazirliyi deyib ki, bu il orta məktəbi bitirən şagirdlərin 20% attestat almayacaq. Amma valideynlərin də arqumenti var. Deyirlər ki, hökumət məktəblər pul almaq üçün şagirdləri bəzən bilərəkdən kəsirlər. Ülkə Rakib qızı reportaj hazırlayıb.
Attestat qiyməti 5000 dollara bizə demişlər düzəldirik. İmtahana girirsən, çıxırsan, heç nə yazmırsan, boş vərəq olur. 5000 dollar ödəyirsən, attestatı verirlər sənə. İmtahan zamanı yəni bizə bütün köməkləri oldu. Telefonla danışmaq və yaxud da uşaqların testlərimizi dəyişib bildiyimizə cavabları vermək. Yəni heç bir ciddi bir rejim yox idi.
Adının açıqlanmasını istəməyən həmsöhbətim 5 gün əvvəl mərkəzləşdirilmiş qaydada imtahan verən 11-ci sinif şagirdidir. Deyir ki, məktəb direktoru hələ imtahandan öncə onlarla attestat bazarlığı aparıb. Deyir ki, həm yaşıdları ilə söhbətdən başqa məktəblərdə də vəziyyətin eyni, sadəcə bir qədər qiymət fərqi olduğunu bilir. Təhsil naziri Misir Mərdanov isə orta məktəblərin buraxılış imtahanlarında və ya attestatın alınmasında rüşvət hallarının olması barədə məlumatları təksib edir.
Mənə də müxtəlif şayələr gəlir, deyirlər, ancaq mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm ki, bunların hamısı şayə olaraq qalır. Mən imtahanlardan qabaq Azərbaycan ictimaiyyətinə, valideynlərə bir neçə dəfə müraciət eləmişdim ki, getməsinlər heç şeyə, yalnız uşaqlarının biliyinə və bacarına əsaslansınlar. Təəssüf ki, hələ də bizim cəmiyyətimizdə şayələrə gedən adamlar var. Və bu biz işimizi pozdur. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq biz məsuliyyətimizi dərk edirik və israrla bu işi aparacaq.
Artıq 11-ci sinif buraxılış imtahanlarının nəticələri məlumdur. Misir Mərdanovun sözlərinə görə 80% müsbət nəticə göstərib. İmtahan zamanı küsurlara gəlincə isə nazir də mobil telefonlardan istifadə hallarının olduğunu deyir. Amma onu da deyir ki, görülən işlər sayəsində mənfi halların sayı getdikcə azalmaqdadır. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev isə nazirin dedikləri ilə razılaşmır. Onun sözlərinə görə indi orta məktəblərdə açıq-aşkar qiymət alış-verişi gedir və imtahanlarla bağlı yeni metodun tətbiqi bu bazarı daha da gücləndirib.
Məktəblərdə bazar olub, artıq dillərdə əzbərdir bu qiymətlər. Əslində 20% bugün şagirdin attestatdan məhrum olması Təhsil Nazirliyinin atdığı qeyri-qanunu addımın nəticəsidir. Yəni bu uşaq əgər icbari təhsildən sonrakı təhsilini davam etdirə bilmirsə, bunu yönəltmək lazımdır peşə təhsilinə, bunu yönəltmək lazımdır orta ixtisas təhsili məktəblərinə. Bu uşaqlar 11-ə qədər gəlir. Dövlət tərəfi uşaqlara təxminən 350 manat vəsait ayırır. Bəs bu vəsaitin hesabını kim sorur? Gəlirlər, sonda hamısı iki alır. Bunun hamısı korrupsiya əlamətidir.
Təhsil naziri Misir Mərdanov isə bir daha valideynlərə müraciətdə deyir ki, onlardan pul istəyən məktəb direktoru və ya müəllimlərlə sövdələşməyə getməsin. Onun sözlərinə görə, orta məktəb məzunlarına atestatların verilməsində narahatlıq olmayacaq. Mərkəzləşdirilmiş qaydada imtahanlar vermiş şagirdlərin atestat qiymətləri nazirlik tərəfindən müəyyənləşəcək və yekun nəticə 3 gün sonra nazirliyin internet saytında yerləşdiriləcək. Nazir deyir ki, atestat qiymətləri 6 parametrdən asılıdır. Əvvəlki qiymətlər və sınaq imtahanlarının da nəticəsi nəzərə alınacaq. Bu il 52 min şagird mərkəzləşdirilmiş qaydada buraxılış imtahanı verib. Nazirin sözlərinə görə bu qayda gələn ildə tətbiq olunacaq və hətta ola bilsin ki, 9-cu sinif şagirdləri də bu qaydada imtahandan keçirilsin.
Ülker Akif qızın reportajını dinlədik.
Verilişimiz davam edir. Bugün Moskva, Bakı, Moskva, Yerevan video konferansı təşkil olunacaq. Konferans prezidentlər İlham Əliyevlə Serj Sarkisyanın son görüşünün nəticələrinə həsr olunub. Birinci dəfədir ki, Bakı ilə Yerevan arasında belə körpü yaradılır və konferansda hər üç tərəfdən politoloqlar iştirak edəcəklər.
Və bu video konferans təxminən bir saat yarımdan sonra baş tutmalıdır Bakı vaxtı ilə saat 11-də bizdə olan məlumata görə. Bizim əməkdaşımız, həmkarımız Ələkbər Rafoğlu bu haqda daha ətraflı bilgiyə malikdir və o konfransda iştirak eləməlidir. Ələkbər indi telefon xəttindədir. Ələkbər, sabahın xeyir.
Sabahınız xeyir olsun.
Bizə məlumat verərdim bu konferans haqqında. Kimdir təşkilatçı, nə məqsədlə keçirilir, hədəfi nədir?
Şalas təşkilatçı siz də qeyd etdiyiniz kimi Rusiya tərəfidir. Burada Rusiyanın Bakıdakı RIA Novosti xəbərlər agentliyində bu konferans təşkil olunacaq. Mən az əvvəl bu agentliyin direktoru ilə danışdım. Onlar dedilər ki, onların da məqsədi budur ki, nə biz yoxlanışıdır. Yəni, Azərbaycan və Ermənistan politoloqları nə düşünürlər bu danışıqlar prosesində yaranan yeni mərhələ ilə bağlı. Onlar deyirlər ki, istəyirlər ki, yəni bu politoloqların ortaq rəyini tapa bilsinlər. Azərbaycandan Asim Molazadə politoloq iştirak edəcək və Ermənistandan da bir neçə yəni politoloqlardır. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, yəni burada dövlətlərin heç bir yəni təşkilatçılığı yoxdur. Bu sırf yəni hər üç ölkənin bu özəl yəni bu politoloqların iştirakı ilə yəni bu öz yəni özəl bir tədbirdir. Amma qeyd etdiyiniz kimi bu tədbirin əhəmiyyəti bundadır ki, bu ilk dəfədir ki, yəni iki ölkənin Azərbaycan və Ermənistanın politoloqları iştirak edirlər və öz aralarında təmas qururlar. Keçən il intellektualların səfəri olmuşdu, ziyalıların, Azərbaycan və Ermənistan ziyalılarının. Amma o səfərdə bayaq qeyd etdiyim kimi, yəni dövlətin təşkilatçılığı var idi. Amma burada dövlət deyil, bu sırf öz təşəbbüs, yəni özünün təşəbbüsüdür.
Ələkbər, sən bu prosesləri, Qarabağ danışıqlarını yaxından izləyirsən. Bax, hökumətlər nə dərəcədə nəzərə alırlar ictimaiyyətin fikrini? Tutaq ki, politoloqların ya qeyri-hökumət təşkilatlarının nə dərəcədə danışıqlar prosesində ictimaiyyətin fikrini nəzərə alırlar?
Təxminən bir il bundan əvvələ qədər Ülviyyə Minsk qrupu həmsədlərinin bəyanatlarında xüsusi belə bir çağırış var idi ki, xalqlar sülhə hazırlanmalıdır və hökumətlər, hakimiyyətlər buna çağırılırdı ki, siz xalqlarla işləməlisiniz bu istiqamətdə. Təxminən bir yarım illik biz belə bir yəni, çağırış daha görmürük. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İmam Məmmədyarov keçən il demişdi ki, artıq xalqlar hazırdır sülhə. Amma yəni bir tərəfdən baxanda xalqların məlumatları çox azdır. Məsələn, biz bilmirik ki, nə baş verir prezidentlərin görüşü bağlı qapılar arxasında keçir. Bilmirik ki, orada söhbət nədən gedir. Məsələn, dünən Xarici İşlər Naziri bəyanat verdi. O bildirdi ki, son görüşdə Ermənistanın mövqeyində yeni məqamlar əmələ gəlib. Amma bu yeni məqamlar nədir? Xeyrimizədir, zərərimizədir. Yəni, bundan məlumat yoxdur. Ona görə, yəni, xalqlar arasında dialoqlar daha çox, yəni, belə çağırışlar var ki, stimul vermək üçün biraz məlumat bolluğu da yaranmalıdır. İndi ona görə, bu qəbirlə, yəni, politoloqların görüşü əhəmiyyətlidir ki, onlar, yəni, hansısa bir ortaq rəyə, ortaq təhlilə gələ biləcəklərmi ki, bunu xalqlara, hər iki xalqa, yəni Ermənistan və Azərbaycan xalqına qəbul etdirmək, onlara təqdim etmək mümkün olsun.
Təşəkkür Ələkbər, hər halda sən həmin konfransda iştirak edəcəksən və yəqin ki, gün boyu Azadlıq Radiosunun efirində sənin məlumatlarını işlə biləcək bu konfransın yekunları ilə bağlı.
Hər saatin tamamında olur bizim xəbərlərimiz efirdə. Hələlik ona 15 dəqiqə işləyib xəbərətər ənənəsinə uyğun əsas xəbər başlıqlarını xatırladaq. Bugün Azərbaycanlı və erməni politoloqlar ilk dəfə video konferans keçirəcəklər, Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Konferansın təşkilatçısı Riya Novosti xəbər agentliyidir.
Sudanda sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb, son məlumata görə 100-ə qədər adam həlak olub.
Bugün Avropa Komissiyası Kosovaya beynəlxalq yardım üçün Brüsseldə samit keçirəcək.
Axşam Avropa futbol çempionatında İspaniya komandası Rusiya millisini məğlub etdi 4-1. İsveçdə Avropa çempionu Yunanistana 2-0 hesabı ilə qalib gəldi.
Bu axşam isə İsveç və Türkiyə komandaları qarşılaşırlar. Bu qarşılaşmadan futbol şərhçiləri nə gözləyir? Bu barədə birazdan danışacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Biz indi baxaq görək bu gün çıxan qəzetlər nə yazır. Əlimizdə olan qəzetlərə baxaq. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, seçki ilində qəzetləri nə gözləyir?
Rauf Arifoğlu, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru APA Xəbər Agentliyinə müsahibə verib, deyib ki, azadlıq bloku dağılmalıdır.
Əli Həsənov deyib ki, Yapon prezidentliyə namizədinin rəsmiləşdirilməsi üçün qurultay keçirilməsi vacib deyil. İndi də qəzetlərin içməli ətraflı.
Seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər müsavatı tərəddüdə salıb, partiyada boykot ovqatını gücləndirib yazır. Ekspres qəzeti hazırda müsavatda seçkidə iştirak edib etməməklə bağlı müzakirələr gedir və partiyanın hansı qərara gələcəyi bəlli deyil. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu APA-ya müsahibəsində deyib, istisna etməyib ki, iyun ayında partiyada boykot haqqında qərar verilə bilər. Rauf Arifoğlunun özü isə hakimiyyətin münasibətini aşkarlamaq üçün İsa Qəmbərin prezidentliyə namizədliyinin irəli sürülməsinin tərəfdarıdır. Hətta burada başqasının qeydə alınmaması təhlükəsi olsa belə. Rauf Arifoğlu hesab edir ki, azadlıq bloku dağıdılmalıdır. Onun fikrincə, Lalə Şövkət Əli Kərimli ilə İsa Qəmbərin bir araya gəlməsinə imkan vermir. Ekspres qəzeti dərc edib bu müsahibəni.
Və 525-ci qəzetin suallarını Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov cavablandırıb. O deyib ki, yapın növbəti qurultayının dəqiq nə vaxt keçiriləcəyi və bu zaman kadr yaxud struktur dəyişikliklərinin aparılıb-aparılmayacağı barədə məlumat yoxdur hələlik. Çox yəni ki, yapın növbəti qurultayı rəsmi seçki kampaniyasına start verildikdən sonra keçiriləcək. Bununla yanaşı prezidentliyə namizədin irəli sürülməsi, onun namizədliyinin rəsmiləşməsi üçün vacib deyil ki, partiyanın qurultayı keçirilsin. Bu məsələni partiyanın nizamnaməsinə uyğun olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasının ali orqanı da eləyə bilər. Ələsan deyirdi bunu 525-ci qəzetə müsahibəsində.
Zəlimxan Məmmədli Klasik Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisinin sədri Azadlıq qəzetinə müsahibəsində deyib, indi vəziyyət belədir ki, boykot mövqeyi üstünlük təşkil edir. O deyib ki, seçki məcəlləsi, indiki seçki məcəlləsi hakimiyyətin mahiyyətinə uyğundur. Bugün üzümüzə yalan üfrən insanların mahiyyəti həmin o seçki məcəlləsində əksini tapıb. Bu insanları vətən millət düşündürmür. Düşündürsəydi, islahatlara gedərdilər. Bütün siyasi qüvvələrin seçkidə iştirakına şərait yaradır. Bununla Azərbaycana xidmət edərdilər. Amma Əzəlimxan Məmmədli deyib ki, nə olursa olsun müxalifət vahid mövqeyə gəlməlidir. Əgər müxalifət vahid mövqeyə gəlsə, boykot da seçkiyə qatılmaq da dividend gətirə bilər. Onların partiyası da Klasik Xalq Cəbhəsi partiyası da deyib ki, bu istiqamətdə qurub işini.
Və Yeni Müsavat qəzeti redaktorlara müraciət edib ki, qəzetlər seçki ilindən nə gözləyir? Bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyev deyib ki, əsas siyasi qüvvələr seçkidə iştirak etsəydi, oxucuların qəzetə marağı artardı. Azər Əhmədov Azadlıq qəzetinin texniki direktoru isə deyib ki, düşünmürəm ki, oxucuların qəzetə marağı artacaq. Amma Azər Ayxan Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru deyir ki, avqust-sentyabr aylarında proseslər daha maraqlı mənşərəyə yönələ bilər və bu zaman hesab edir ki, qəzetə mətbuata maraq da artacaq. Və Yeni Azərbaycan qəzetinə nəzər salıq. Rəsmi qəzetlər bugün əsasən Bakıda keçirilmiş beynəlxalq forma xüsusi diqqət ayırıblar. Azərbaycanın birinci rədisi Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə keçirilən bir mədəniyyətlər arası dialogda qadınların rolu. Bu demək, mövzuda beynəlxalq konferans keçirilib, bununla bağlı geniş reportajlar dərc olunub.
Rəsmi qəzetlərdən Azərbaycan qəzeti də həmin bu konferansdan geniş material dərc eləyib, şəkilləri ilə birlikdə, foto şəkilləri ilə birlikdə. Bundan başqa, Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb, dünən 2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqda prezidentin sərəncamını imzalayıb. Prezidentin başqa bir sərəncamı da var. Deməli, Sankt-Peterburq şəhərində 2008-ci ilin aprelin 4-də imzalanmış Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi Rusiya Federasiyasının narkotik arasında narkotiklərin dövriyyəsində nəzarət üzrə federal xidmət arasında narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı mübarizədə əməkdaşlıq haqqında sazişi təsdiqləyib Prezident İlham Əliyev.
Və yarım saatda bir məqalə də var. Faytonçu Yamatım Qara Bakı bulvarında tikinti maqnatlarının ayaqları altında can verir. Belə bir məqalə var, reportaj var Bakı bulvarından və burada maraqlı diqqəti cəlb edən nədir? Yaşlı sakinlərdən biri deyib ki, Bakı daha kasıbların şəhəri deyil, bulvar əvvəllər daha çox yaşlı və kasıb adamların dincəldiyi yer idi. İndi isə burada kasıbların dincəlməsinə imkan verilmir.
Və sonuncu xəbərimiz Esquire jurnalının dünyanın ən ağıllı, ən stilli kişiləri adı altında hər il açıqladığı siyahıya bu dəfə Amerika prezidentliyə namizəd Barack Obama da düşüb. İlk üçlükdə onunla yanaşıb futbol meneceri Fabio Capello və Jeremy Paxman da yer alıblar. Jeremy Paxman jurnalisti Esquire-ın nümayəndəsi bildirib ki, siyahıya təkcə yaxşı geyinən yox, həm də təkrar olunmaz geyim tərzi ilə seçilən kişiləri salıb belə.
Barack Obama'nın personasını belə deyək ki, indi təkcə demək stilistlər yox, həm də
siyasətçilər
də müzakirə edirlər, jurnalistlər də müzakirə edirlər ki, yeni prezidentliyə namizəd əgər prezident olarsa, yəni demokratların namizədi, necə qarşılana bilər? Biz saat 8-dəki buraxılışımızda bu haqda söhbət etmişdik həmkarımız, Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovla gələn həmin söhbətdən bəzi məqamları dinləyək.
Qorxmaz, Amerikanın prezidenti George Bush prezidentlik səlahiyyəti müddətində Avropaya ən böyük səfərini elədi. Belə demək mümkünsə bir neçə Avropa ölkəsində oldu və bugün axırıncı gün olmalıdı. Almaniyada da artıq Amerikanın prezidenti. Amerikada necə qiymətləndirirlər öz prezidentlərinin Avropaya sonuncu səfərinə baxımdan əlamətlər oldu bu səfər?
Söz bu iş çalışır ki, prezidentliyinin sonuncu dövründə heç olmasa İranla bağlı ortaya çıxmış problemlərin hissəsini həll etsin. Bu problemin də ən böyük hissəsi ondan ibarətdir ki, Avropa Birliyi ilə Amerika arasında İrana qarşı sanksiyalar məsələsində fikir ayrılığı var. Bu fikir ayrılıqlarını ortadan qaldırmaq üçün Bush Avropa dövlətlərindən, Avropa Birliyi rəsmiləri ilə müəyyən danışıqlar aparıb. Bu danışıqları müəyyən mənada uğur kimi qiymətləndirmək olar, çünki hər iki tərəf öz razılığını bildirib ki, İranın nüvə zənginləşdirilməsi proqramları dünya təhlükəsizliyi üçün bir sınaqdır və bu məsələ həll olunmalı. Amma öbür tərəfdən Sloveniyanın baş naziri hətta Bushla birgə getirilən mətbuat konfransında belə bir daha vurğulayıb ki, bu məsələnin çözülməsində Avropa dövlətləri ilə ABŞ arasında müəyyən fikir ayrılıqları var.
Qorxmaz, bir şey də Amerika hazırki prezidentinə belə deyək ki, sağollaşmağa hazırlaşır. Elə Bushun bu səfəri də elə belə deyək ki, Avropa ilə sağollaşma xarakteri daşır. Yeni prezidentliyə namizədlərlə bağlı müzakirələr başlayıb, xüsusən də Barack Obama demokratların namizədi ilə bağlı müzakirələr gedir. Mən istərdim ki, o fikirləri sən çatdırardın. Yəni necə qarşılanır? Təkcə Amerika cəmiyyətində yox, müxtəlif dünya mətbuatında bu haqda hansı şərhlər var, hansı fikirlər var? Çünki Barack Obama ilk qara dərli prezident ola bilər.
Bu barədə Washington Post qəzeti Ann Applebaum'un bir məqaləsini dərc edib. Məqalədə belə bir məsələyə aydınlıq gətirilir ki, Amerikanın ilk qarı dərili prezidentinə dünya dövlətlərinin münasibəti necə olacaq? İlk öncə müsbət reaksiyalar aydınlaşdırılır. Çünki Barack Obama'nın daha barışdırıcı mövqeyi onu Avropa dövlətləri arasında kifayət qədər populyar siyasətçiyə çevrilib. Həm Almaniyada, həm Fransada, hətta İngiltərənin özündə Barack Obama kifayət qədər populyar siyasətçidir. Amma digər tərəfdən onun qara dərili olması və bu dövlətlərdə Avropada daha az, amma deyək ki, yaxın şərq regionunda daha çox, Rusiyada daha çox irqçilik məsələsi var, irqçilik problemi var. Və onların qara dərli prezidentə nə dərəcədə hörmətlə yanaşacağı hələ ki, cavabını tapmamış bir sualdır. Sübut etmək üçün bu fikri müəllif Alman qəzetlərinin birində, Die Tageszeitung qəzetində şəkili və şəkilin altında gedən şərhi verib, Ağ evin şəklini çap ediblər, altında yazıblar Barak dayının koması, məşhur bir Tom dayının koması əsəri var. Bu bir növ aşağılayıcı münasibət ilk baxışdan satira kimi yazıla bilər. Amma Amerika dünyada super güçdür, super dövlətdir və əgər Amerika dövlətinin başçısına hətta tolerant Avropa dövlətlərində belə bu cür münasibət olacaqsa, onda Amerika diplomatiyasının uğuru nə dərəcədə ola bilər? Bu hələ ki cavabını tapmamış bir sualdır.
Qorxmaz Əsgərovun söhbətini dinlədik. Vaşinqtondakı həmkarımızla biz səhər saat 8-dəki verilişimizdə söhbət eləmişdik.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı
Futbol bayramını yaşayır, Avropa çempionatı keçirilir və biz hər səhər səhər verilişimizdə Avropa çempionatının nəticələrini və şərhini sizə çatdırmağa çalışırıq. Səhər saat 8-dəki verilişimizdə biz Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli ilə söhbət eləmişik. Axşam Türkiyə oynayır, görək Mahir bəy nələr deyib.
Mahir bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Mahir bəyin səsi yuxuludur, deyəsən axşam oyunları izləmişsiniz Mahir bəy. Siz Avropa çempionu Yunanistana 2-0 hesabı ilə qalib gəldi. Rusiya millisini, belə demək olarsa, sizin terminədə. Siz darmadağın elədi İspanya komandası. 4-1.
Neçə qiymətləndirdiniz oyunu? Sürpriz olmadı hər halda, amma...
Yadırsa biz bilə danışanda demişdik ki, Rusiyanın xeyirini olan yeganə amir Hiddink məsələsidir. Amma o da Holland məşqçidə komandasına kömək elə bilmədi və İspanlar... səviyyəsini göstərdi. İspanlar bugün səviyyəsini görə Ruslardan üstündür və bu da hesabda əksin tapdı. Bu mənə sürpriz yoxdur. Eləcə Yunanistan İsveç oyunda da yəni qeyri-adi qarşılaşması bir şey yoxdur. Yəni İsveç də güclüdür və dünən sadəcə axır ki bu Yunanistan yığmasının müdafiə futbolunun axırına çıxdılar və bu iki gol onu göstərdi ki Yunanların Avropa çempionu titulunu qorumasının çox çətin olurdu.
Mərbə, mən nəyə soruşmaq istəyirəm? Rusiya millisi 4-1 hesabı ilə uduzdu İspanya komandasına. Dünya çempionatını seçmə mərhələsində Rusiya-Azərbaycan rəqibi olmalıdır. Belədir mi?
Bəli.
Bax, bu baxımdan Azərbaycan komandası hansı nəticəni çıxarda bilər özünə?
İspanya fərqli yığmadı, çox güclü yığmadı Azərbaycanda. Yəni Azərbaycan İspanya müqayisə eləmək heç dəyməz. Eləcə də hələlik Rusiya ilə. Bu mənim deyil, bu nəticələri Fox şansı nəticələri çıxardı, o maraqlı olacaq. Amma bugün üçün bizim hələlik, məsələn, son Azərbaycan yığmasının son yoxlama oyunlarında göstərdiyi oyun səviyyəsi ilə belə dünənki Rusiyaya qarşı oynamaq çətindir.
Bir şey yer gəlmiş ki, Azərbaycan futbolundan söz düşdü. Sizin qəzetdə, Futbol Plus da bir neçə zamandır bu məsələni daimi izləyirdi və deyəsən, dünən təsdiqləndi. Hakan Şükür Azərbaycan klublarından birində oynayacaq. Bunu necə qiymətlənir? Bəzi fikirlər var ki, artıq Hakan Şükür yaşlı idi, 3 milyon dolları ona verib gətirməkdənsə yeni futbolçular almaq lazım idi, yetişdirmək lazım idi. Bəzilər isə hesab edirlər ki, təcrübəli futbolçunun Azərbaycana gəlməsi xeyli faydalı ola bilər. Bax, siz mütəxəssis kimi bunu necə qiymətləndirirsiniz?
Bugün üçün Azərbaycan futboluna Hakan Şükür lazımdır. Sadəcə tribunalara daha çox azərbaycanlılar verəmək və ölkədə futbolun populyarlığını artırma məqsədilə Hakan Şükür, Hasan Şaş kimi ulduzlar Azərbaycana bugün üçün gəlsə yaxşı. İndi sadəcə 2-3 ildən sonra isə təbii ki, o qədər pul töküb gətirməyə dəyməz. Amma bu gün lazımdır Azərbaycan.
Axşam türkülər oynayır, türk komandası oynayır, İsveçrə ilə İ qrupunda yarışacaqlar. Nə gözləyirsiniz?
Ümid eləmək istəyirəm ki, türklər nəhayət həm öz ölkəsindəki, həm də ki, bizim ölkədəki azarkeşlərini sevindirəcək. Amma bir şey əminəm ki, çox çətin olacaq, laf çətin.
Yəni İsveçrə komandasında şansları böyükdür. Belə
deyək ki, ev sahibidir, Türkiyə kimi ilk oyunda uduzub və yəni ortaya çox şey qoyulub. Bu mənada Türkiyə çox çətin olacaq qələbə.
Ölümdür mübarizəsi gedəcək belə deyək meydanda. Bəli, artıq ki ilkin oyunlar keçirilib bütün qruplarda demək olar ki, necə qiymətlənirsiniz qrupları? Qısaca artıq vaxtımız başa çatır.
Bu ilk turun oyunları belə mümkünsə yetəndə güclü komandaları aşkara çıxardı. Məsələn, mənə gəlir ki, A qrupunda bu başqalarına xeyli fərqlənən Portuqaliyadır, B qrupunda Almaniyadır, C qrupunda Hollandiya, nəhayət axırıncı qrupda isə İspaniya.
Mahir Rüstəmliydi, Futbol Plus qəzetinin redaktoru. Biz hər-səhər axşamki oyunlarla bağlı onunla söhbət edirik, onun şərhlərini eşidirik.
Və artıq yarısıdır, onun əsas xəbər başlıqlarımıza bir də nəzər salaq. Bugün Azərbaycanlı və erməni politoloqlar ilk dəfə video konferans keçirib Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Video konferans RIA Novosti xəbər agentliyinin ofisində keçiriləcək.
Sudanda sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb, son məlumata görə 100-ə qədər adam həlak olub.
Bugün Avropa Komissiyası Kosovaya beynəlxalq yardım üçün Brüsseldə samit keçirəcək.
Axşam Avropa futbol çempionatında İspaniya komandası Rusiya millisini məğlub etdi 4-1. İsveç isə Avropa çempionu Yunanistana 2-0 hesabı ilə qalib gəldi.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi hamının gözü Avropaya dikilib oyunları izləmək üçün. Amma heç də hamı gedib bu Avropada, Avstriyada və ya İsveçdə izləyə bilmir. Və bu səbəbdən də indi Avstriyanın özündə belə futbol kafelər yaradılır. Xüsusi özə həmin kafelər küçələrdə quraşdırılıb futbol topu şəklindədir.
Təkcə Avstriyada yox, indi futbol kafelər hər yerdə var. Dünyanın hər yerində var, hətta Bakıda da var, xeyli kafelər var. Rusiyada isə elə kafelər var ki, tək başına 1500 nəfəri qəbul edə bilir. Üstəlik azərkeşlərə birinci pivəni pulsuz verirlər. Dünən həmkarımız Maarif Çingizoğlu Bakıda səyahətə çıxıb, baxıb görüb, Azərbaycanda, Bakıda futbolu kollektiv halda necə seyr edirlər. Maarifə qulaq asaq.
Qələbə sevinib məğlubiyyətə üzülən azərkeşlər futbola daha çox harda baxmağı xoşlayırlar. Türkiyə komandasının azərkeşliyi eləyən Sabir deyir ki, əlbəttə evdə.
Çünki mənim üçün ən rahatı evdədir. Evdə nə istəyirəm, onu da eləyirəm.
Amma bu həmişə mümkün olmur. Əgər qadın da futbola baxmaq və ya baxanlara göz yummaq istəyirsə, həmin evlərdə problem yoxdur. Televiziya pultunu tərəflər bir-birinə güzəştə getmirsə, artıq həmin evlərdə lokal müharibələr başlayır. Hərdən bir futbola baxan Gülnaz xanım deyir ki, artıq onlarda qarşı durma başlayıb.
Evdə qansı yerinə gedir.
Kim qalib gəlir?
Oğlanlarım, yoldaşım.
Düzdür, həm söhbətim olan bəzi kişilər pult həmişə futbol olanda da, olmayanda da məndə olur desə də, əksər ailələrdə çempionata hazırlıq lap əvvəldən başlayıb. Misal üçün, Vahid kişi deyir ki, o çempionatdan əvvəl narazılıqlardan sığortalanmaq üçün ikinci televizor alıb.
Bu başlayan mən əvvəldən fikirləşmişəm. Adbelin otağa qoyub özüm baxıram, o vaxtdır, o balaca uşaqlar nəvələrdə o bir televizora baxıram. Səssiz, küysüz, hər şey mirini giriz, yaxşı.
Ən yaxşı vəziyyət ailədə qadınla kişinin ikisinin də futbola baxdığı ailələrdədir. Bu ailələrdə kişi ilə qadın ayrı-ayrı komandalara azarkeşlik etsələr belə, əsas odur ki, hər ikisi eyni işi görür.
Meydanın mərkəzində İtalyanlarla müqayisədə daha fəaldılar, qüvvətli zərbələ hücum başa çatdırdılar.
Futbolu evdə yox, kafelərdə izləmək istəyənlər üçün Bakıda hansı şəraitlər var? Paytaxtda futbol çempionatının yayımlandığı kafelər saysız hesabsız olmasa da xeylidir. Mən onlardan birində oldum. Məlum oldu ki, ötən illərlə müqayisədə kafeyə gələnlər elə də çox olmur. Hər gün 20-25 nəfər ola ya olmaya. Kafe rəhbəri Ravilli Məmməd Həsənov bunu əksər azarkeşlərin futbolu evdə seyr etmələri bir də kafelərinin bir qədər sirzəmdə yerləşməsi ilə bağlayır. Çempionat başlayandan bəri azarkeşlik etdiyi komandanın məğlubiyyətindən və ya qələbəsindən sonra səhhətində problemlər yarananlarla bağlı təcili yardıma müraciət edən olmasa da başqa problemlər mövcuddur. Misal üçün kəndlərdən maraqlı məlumatlar gəlməkdədir. Sabirabad rayonunun Muğan Gəncəli kənd sakini Zahar Əhmədov deyir ki, çempionat başlayandan bəri kəndlərində malqara uğurluğu xeyli çoxalıb. Oyunların davam etdiyi 1-2 saatı göydən düşmə fürsət sayan uğurlar 1-2 gündə xeyli qoyunquzu, toyuquzu uğurlayıblar.
Futbolçu başladı, hamının başı yarışır futbola. Ondan da istifadə edib heyvanlara, toyuquzu uğurluq gedir.
Uğurların hələ tapılmadığını bildirən Zaura görə belə geçsə çempionatın sonuna qədər kəndlərdə mal heyvan, toyuquzu qalmayacaq.
Marif Çingizoğlu'nun reportajı idi bu və biz deyək ki, efirdə vaxtımızı başa çatırsaq da, hər halda Azadlıq Radiosunun efirində futbol mövzusu davam edəcək. Növbəti 25 dəqiqədə də Aygün Muradxanlının araşdırması var futbol totalizatorları ilə bağlı.
Siz qarşıdakı 25 dəqiqədə qulaq asa biləcəksiniz Aygünün söhbətinə. Saat 10 tamamda isə xəbərləri 101.7 FM-də qaçırmayın.
Biz sizlə sağollaşırıq, sabah kimi deyirik, xəbərətər olarıq, işimizi burada başa çatdırırıq. Bu səhərdə sizə dünyada baş verənlərdən biz sonra çatdırmaq istədik. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Sabah da səhər 8-dən 10-a qədər xəbərlər bizdən alsaq, biz sizə təşəkkür edirik. Sağ olun.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.